je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U avionu Tupoljev 154, koji se jutro srušio u Crno more, bile su 92 osobe i niko nije preživio, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Spasilačke ekipe locirali su ostatke letilice na oko 1,5 km od obale, na dubini od 50 do 70 metara. Portparol Ruskog ministarstva odbrane je general major Igor Konašenkov. Odmah nakon poljetanja sa aerodroma Adler u Sočiju rano jutros, avion Ruskog ministarstva odbrane nestao je sa radara. U avionu se nalazilo 8 članova posade i 84 putnika. To su bili članovi ruskih oružanih snaga iz ansambla Aleksandrov i 9 novinara ruskih medija koji su letjeli na novogodišnje slavlje ruske avijacije u Siriji, kazuje general Igor Konašenkov. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je ponedjeljak 26. decembar za dan žalosti u Rusiji. Hrišćani širom svijeta danas slave Božić po gregorijanskom kalendaru. U crkvama širom Bosne i Hercegovine služene su mise polnoćke. Nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je misu u Sarajevskoj katedrali srca Isusova, poručivši da Božić treba prosvjetliti srca i otjerati beznađe koje je zavladalo u ljudima.
Čovjek je postao roba, a ne osoba. Zato moramo iskreno moliti, otkrij nam Isuse tu radost života. Zato se i radujemo Božiću, jer tu čovjeka nalazimo. Neka je čestit Božić.
Papa Franjo je u tradicionalnoj božićnoj poruci Urbi et Orbi, gradu i svijetu u Vatikanu, izrazio nadu u mir u svijetu koji je zahvaćen ratom i terorizmom, a od ljudi zatražio da se sjete migranata, izbjeglice i onih pogođenih ekonomskom nestabilnošću uzrokovanom obožavanjem novca. Jevreji u Bosni i Hercegovini započeli su molitvama i paljenjem svijeća proslavljati Hanuku, praznik koji će trajati narednih 8 dana. Hanuka na hebrejskom znači posvećenost, te simbolizuje praznik svjetlosti i slobode. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Brenović najavio je danas da će ta stranka podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti i zakonitosti usvojenog budžeta Republike Srpske za narednu godinu po hitnom postupku. Prekršena su najmanje 4 zakona, stoga ćemo podnijeti krivične prijave, jer je vlada nanijela štetu građanima, naveo je Brenović. Disciplinska komisija FIFA kaznila je selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmeda Bažarevića sa 2 utakmice suspenzije u okviru kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji zbog nesportskog ponašanja i kršenja fair playa, s tim da je druga utakmica uslovna. Bažarević je zabranjeno vođenje reprezentacije protiv Gibraltara 25. marta u Zenici, dok će moći voditi Zmajeve u susretu protiv Grčke 9. juna. Sarajevo je danas u smogu. U kantonu Sarajevo danas se saobraćaj odvija prema principu par-nepar zbog prekomjerne zagađenosti zraka. Gradskim saobraćajnicama danas mogu uvoziti automobili čije registarske oznake završavaju s neparnim brojem. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo danas samo upozoravaju vozače koji se ne pridržavaju sistema par-nepar s obzirom na božićne blagdane i veliki broj osoba koji žele posjetiti rodbinu i prijatelje. I dalje aktivan požar na Ruištu kod Mostara gdje na nepristupačnom i dijelom miniranom terenu gori šuma. U nekoliko navrata helikopter oružanih snaga BiH pokušavaju poletiti iz baze u Lajlovcu, ali nije mogao zbog magle i smoga. Meteorolozi narednih dana najavljuju sjeverni vjetar koji bi mogao razvedriti i ukloniti maglu i smog. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a posebno na graničnim prelazima na sjeveru zemlje. Zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Bile su ovo vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci, a onim koji su danas u prazničnom raspoloženju želimo sve najbolje. U ovoj emisiji za vas smo pripremili Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici nominovan za nagradu Evropski muzej godine.
Franjevački muzej u Fojnici je dakle institucija jedinstvena u Bosni i Hercegovini koja posjeduje neprocjenjivo kulturno-istorijsko blago.
Počela realizacija projekta jačanja uloge mjesnih zajednica.
Ukupna sredstva za cijelu Bosnu i Hercegovinu iznose 8 miliona švajcarskih franaka. Ovo je prvi put da je jedan projekat posvećen mikronivou.
Ima li Bosna i Hercegovina dovoljno prirodnih materijala za gradnju objekata?
Imamo dovoljno slame da možemo izgraditi 10.000 pasivnih kuća godišnje. Mi trenutno i gradimo jedan studentski paviljon od slame, od ovčje vune i drveta.
Vlasnik farme magaraca iz Zavidovića o svojoj poslovnoj borbi kaže.
Kod nas vlada mišljenje da je u stvari tržište Golijat koji se ne može pobijediti, međutim možda, evo ja sam jedan primjer toga, ja se konstantno borim sa njim.
Promocija pčelarstva u okviru programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Hrvatska.
Dobar poticaj pčelarima da proizvode još bolje, još kvalitetnije i naravno u većim količinama.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici nominovan je za nagradu Evropski muzej godine 2017. s obzirom da je ispunio sve kriterije za ovu prestižnu nagradu. S detaljima Ivan Katavić.
Da bi se neka muzejska ustanova nominirala za ovu prestižnu nagradu, ona mora biti ili potpuno novo izgrađena ili renovirana. Fra Janko Ljubos, kustos muzeja Franjevačkog samostana u Fojnici.
Zgrada dakle nije obnovljena, nego je srušena do temelja, izgrađena je nova zgrada. U toj zgradi ja sam izgradio tu zgradu, fra Mirko Medanđić, moj nasljednik, je tu zgradu dovršio potpuno, a njegov nasljednik, sljedeći gvardijan fra Nikica Vujica, je postavio ove postavke kako danas izgledaju. Znači, zgrada je nova, izgrađena, pa traja će ako Boga da bude trajala.
Najvrijedniji i najpoznatiji eksponat koji se čuva u Fojničkom muzeju je originalni dokument Fojničke ahname iz 1463. godine, te plašt fra Anđela Zvizdovića.
Kamo sreće da te ahname nikad nije bilo, da nije bilo osvajanja na tuđi teritorija, tuđi država, ali već kad je bilo, dobro je došla, fratrima je kroz povijest dobro pomogla. Istina, ona je kršena, treba uzeti kronike Franjevačkih samostana pa vidjeti koliko je ta ahnama kršena, koliko se nije poštivala. Mogu slobodno kazati da nije bilo ahname, bilo bi još gore. Ta se ahnama u originalnom i materijalnom i onom što piše na njoj danas čuva ovdje u našem muzeju.
Alma Leka, nacionalna korespondentica Evropskog muzejskog foruma za Bosnu i Hercegovinu.
Franjevački muzej u Fojnici je dakle institucija jedinstvena u Bosni i Hercegovini koja posjeduje neprocjenjivo kulturno-istorijsko blago. Pored toga, muzej na jedan poseban način interpretira historiju ne samo Fojnice i Fojničkog kraja, već i cijele Bosne i Hercegovine. A ono zašto je u stvari muzej nominovan, jedan od kriterija za koji je nominovan, jeste upravo njegov rad sa publikom. Način na koji je muzej uključen u zajednicu, njegov rad sa zajednicom i način na koji muzej oživljava, dakle, rad jedne zajednice kao što je Fojnička.
Sandra Biletić, djelatnica arhiva Bosne i Hercegovine i suradnica muzeja Franjevačkog samostana u Fojnici.
Osobno mislim da je najveća zasluga ovog što danas imamo u Fojnici, u Fojničkom samostanu, u stvari zasluga naših bosansko-hercegovačkih Franjevaca, koji stoljećima sve što rade, rade sa jednom velikom dozom poštivanja ove zemlje. A to je prepoznato kod bosansko-hercegovačkog naroda, bez obzira na vjeroispovijest. Mi ostali smo tu samo usputni prolaznici koji smo na neki svoj način doprinijeli očuvanju tog kulturnog nasljeđa koje je Fojnički samostan baštini za buduće generacije.
Fojnički Franjevci kažu da su i samom nominacijom već pobjednici, naglašava fra Janko.
Priznanje svim Franjevcima kroz ovih 700 godina koji su ovdje živjeli i radili, znači to je jedno priznanje, jedna zahvala tim časnim ljudima čije plodove i mi danas uživamo, a znači nam i jednu obavezu da u budućnosti trebamo nastaviti, da tako kažem, pravim putem u ovom smjeru.
Objava dobitnika i dodjela nagrada održat će se tijekom godišnje skupštine Evropskog muzejskog foruma u svibnju 2017. godine u Zagrebu.
Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini počeo je s realizacijom u aprilu, a na području grada Bijeljina učešće je odobreno za 6 mjesnih zajednica. Taj projekat omogućava da riješe neke od problema, počevši od infrastrukturnih pa do zapošljavanja mladih. Više o tome iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH trogodišnji je projekat koji finansiraju vlade Švedske i Švajcarske, sufinansiraju lokalne zajednice, a za njegovo sprovođenje zadužen je UNDP. Ukupna sredstva za cijelu Bosnu i Hercegovinu iznose 8 miliona švajcarskih franaka, a prema riječima Ankice Todorović iz Gradskog odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, ovo je prvi put da je jedan projekat posvećen mikronivou mjesnih zajednica.
Projekat na jednoj strani želi da ojača strukturu u mjesnim zajednicama, u suštini kroz pružanje određenih obuka. Obuka za pisanje projekata, facilitacija i mnogo drugih tema koje će biti jako korisne i značajne ljudima koji žive u mjesnim zajednicama. Na drugoj strani, kroz projekat omogućeno je apliciranje na javne pozive koji se raspišu upravo za te jedinice lokalne samouprave koje su dio projekta, ali sa fokusom na prioritete koje su mjesne zajednice uspostavile.
Na prvim forumima u Bijeljini građani su prema Ankičinim riječima bili iznenađeni time što neko želi da zna konkretne probleme sa kojima se susreću u svojim mjesnim zajednicama. U ovaj projekat primljeno je 6 mjesnih zajednica iz Sembiri, dvije gradske Ledinci i Vuk Karadžić, zatim multietnička Janja, te ruralne Suvo polje, Crnjelovo i Ljeskovac. Ankica Todorović navodi šta su predstavnici jedne od njih naveli kao prioritete.
Na primjer, u mjesnoj zajednici Crnjelovo Donje izgradnja tribina za fudbalski stadion je nešto oko čega su se složili svi, daju prioritet, zatim pomoć kulturno-umjetničkom društvu, izgradnja obdaništa, odnosno vrtića, uređenje svlačionica, fudbalskog kluba, teretana na otvorenom.
Predsjednica mjesne zajednice Suvo polje Slavica Obrenović kaže da im je osnovni cilj apliciranja za projekat jačanja uloge mjesnih zajednica bio da vrate povjerenje ljudi u rad mjesne zajednice, a koji će biti inovativan i koji će ponuditi nešto novo. Trud se, kako kaže, isplatio i već im je odobren prvi predloženi projekat.
Mi smo recimo konkretno aplicirali izgradnju subarterskog bunara, pošto imamo problem sa kvalitetom vode na nivou čitavog sela, tako da će nam taj projekat koji je odobren, vrijedan je 22.000 maraka, naravno tu 30% od te cijene financira gradska uprava, oni su, znači, da ne kažemo po znacima navoda, saučesnici u svim tim dešavanjima, tako da ćemo time riješiti jedan dio vodosnadbijevanja sela, prvenstveno za potrebe škole, osnovne škole, znači djece, ambulanti, pošti, znači svih ustanova koje rade tu i naravno okolnih mještana, koliko to budu dozvoljavali tehnički uslovi.
Slavica kaže da je u njenoj mjesnoj zajednici, od kako je projekat počeo, primjetna veća zainteresovanost stanovništva koje dolazi sa novim idejama i potrebama.
Trenutno naša mjesna zajednica, osim članova savjeta mjesne zajednice koji su legalno birani na proteklim izborima, trenutno imamo negdje oko 40 ljudi koji aktivno sarađuju svako u svom domenu. Struktura je šarolika, naravno, ima tu i omladinaca, srednjoškolaca, ima svršenih studenata, tehnologa, inženjera, ljekara, znači jednostavno su svi shvatili to za ozbiljno i jednostavno kao da je došlo vrijeme tog nekog pomaka, jedan korak naprijed.
Ankica Todorović iz Bijeljinskog odsjeka za evropske integracije istakla je da je ovo prvi put u nekom od projekata koje je odsjek sprovodio u saradnji sa Evropskom unijom, da je obuhvaćen i nevladin sektor, odnosno da su mjesne zajednice u saradnji sa njim osmišljavale zajedničke projekte. Projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH trajeće do 2018. godine i pokušat će da kroz svoje aktivnosti uključi još neke kategorije.
Šta je u projektu generalno još važno, a to je socijalno isključene kategorije. Znači, fokus je na tome u svakom slučaju. Kroz sve projektne aktivnosti socijalno isključeni da budu uključeni. Tako da se pokušava kroz sve aktivnosti koje se radi uključiti i mladi i žene i osobe koje su ometene u razvoju, starija lica koja su isključena iz društvenog života. Sve to će biti na određen način obuhvaćeno projektom i, da kažemo, aktivirano u pravom smislu.
Reforme za Evropu.
Arhitektica Sanela Klarić, predsjednica Udruženja Vijeća za zelenu gradnju i docent na Burč Univerzitetu u Sarajevu, u posljednje vrijeme se bavi problematikom povezivanja mjera energetske efikasnosti sa ekonomskim razvojem i boljim iskorištavanjem ovih mjera. Navodi da najveći broj kuća u Bosni i Hercegovini troši energiju za grijanje ili hlađenje, dok se u svijetu prave kuće koje čak proizvode energiju. To je moguće uraditi i u Bosni i Hercegovini, kaže Sanela Klarić. Sada se preporučuje povratak starim tradicionalnim načinima gradnje uz neke izmjene koje donosi savremeno doba.
Kada pogledamo kuće koje su građene zadnjih 50 godina prošlog vijeka, su te takozvane konvencionalne kuće i one su se nastale graditi i poslije rata. I one praktično čak nemaju niti fasade, niti imaju ikakvu izolaciju i zato vidite koliko je taj veliki dim prilikom grijanja takvih kuća, pogotovo kada one koriste loše energente. S druge strane, mi možemo i takve kuće da uredimo na način da postavimo izolaciju i ugradimo dobro izolovane prozore i vrata, ali na dobar način da to, znači svaki element kuće bude ugrađen tako i da praktično nemamo nikakva zagađenja, jer možemo dovesti takve kuće do nivoa da one same proizvode energiju uzimajući od sunca, vjetra ili geotermalnu energiju.
O tome mogu li se za izolaciju koristiti prirodni materijali i da li ih ima u Bosni i Hercegovini, predsjednica Vijeća za zelenu gradnju kaže.
Te materijale imamo kao otpad, možemo ih proizvoditi, otvoriti radna mjesta i s njima upravo rješavati pitanje energetske efikasnosti, odnosno pitanje kvalitete i čistoće zraka. Koliko mi toga imamo, mi znamo da tradicionalno smo vezani, 63% Bosne i Hercegovine je pokriveno drvetom i vidite prilikom rasta stabla za jedan kubni metar drveta, on znači uzme jednu tonu CO2, a nama da 0,7 tona oksigena, jedno drvo. Znači jako je bitno kako da koristimo drvo, naravno šume, znači ne trebamo da sjećamo mlado drvo koje jako puno karbon dioksida uzima i daje oksigena, nego da znači planski određujemo šta to imamo u šumama, jer naše šume su trebale biti certificirane, radili smo inventar šuma.
Kao prirodna izolacija mogu se koristiti slama i ovčija vuna. Pitanje je koliko se to shvata i prihvata u Bosni i Hercegovini i da li ovih materijala ima dovoljno.
Nismo žitnica kao Mađarska, ali imamo dovoljno slame da možemo izgraditi 10.000 pasivnih kuća godišnje. Mi trenutno i gradimo jedan studentski paviljon od slame, od ovčije vune i drveta, a ovčije vune imamo znači 2.500 tona, 7.5 puta manje energije vam treba za proizvodnju i reći ću vam da smo već počeli proizvodnju izolacionih panela od ovčije vune u Bosni i Hercegovini i da nam treba podrška da se takvi materijali koriste i u Tuzli i u bilo kojem drugom gradu u Bosni i Hercegovini upravo kao izolacija za objekte.
Sanela Klarić također napominje da se u Bosni i Hercegovini uglavnom govori o kvalitetu vazduha izvan zatvorenog prostora, domova i drugih institucija u kojim se provodi najviše vremena.
90% građani Bosne i Hercegovine provode vrijeme unutra u prostorijama, posebno naša djeca. Mi moramo imati kvalitet zraka unutra također i čak i bolji nego što je vani. Šta se dešava? Znači stavljamo stiropor i plašne prozore, hermetički zatvaramo škole i obdaništa sa takvim materijalima koji traju 15 do 20 godina, koji prilikom gorenja ili prilikom izloženosti suncu isijavaju toksine. Zatvaramo hermetički našu djecu u škole obdaništa i praktično dajemo instrukcije učiteljima da ne otvaraju prozore, ali niko ne ugrađuje ventilaciju. Jer kad govorimo o definiciji energetske efikasnosti, ona govori o smanjenju energije za grijanje i hlađenje, ali uvijek daje na kraju taj finalni point koji kaže bez narušavanja kvaliteta zraka i života u prostoru, a to je upravo ugrađivanje ventilacije. Bez ventilacije mi praktično smo prisiljeni da otvaramo prozore i dajemo svim ovim česticama štetnim da nam uđu u prostor, na prirodan način jedino možemo ventilirati, a praktično moramo brinuti o tim rekuperatorima i ventilatorima koji nam mogu ventilirati unutrašnje prostore, a to je svakako dio energetske efikasnosti i imamo i tu kompanije koje su spremne da to proizvode i već neke rade, znači treba jednostavno da napravimo strategiju i da kažemo jeste energetska efikasnost, ali na način da u Bosni i Hercegovini se kroz te mjere otvore radne mjesta, koriste prirodni materijali, riješi se pitanje otpada i naravno postavlja se posebna prioritet na zdravlje ljudi i koji koriste te objekte i koji žive u Bosni i Hercegovini.
Sanela Klarić, predsjednica Udruženja Vijeća za zelenu gradnju, također navodi kako je malo poznat podatak da zemlje Europske unije stiropor polako izbacuju iz svoje proizvodnje, a posebno zbog njegovog ponašanja u požaru, gdje proizvodi toksičan dim i ugrožava ljudske živote.
Eurozona.
U Bosni i Hercegovini ima uspješnih poslovnih priča, ali je naredna po mnogo čemu karakteristična i zanimljiva. Alen Jusupović iz Zavidovića vodi jednu od rijetkih farmi magaraca, čije je skupocjeno mlijeko traženo na svim meridijanima, a čija je cijena po litru i do 50 eura. Mogao bi biti još uspješniji da mu institucije ne nameću svakodnevno nove poreze i obaveze. Alena Jusupovića upoznajemo posredstvom naše reporterke Maje Nikolić.
Još kao student Alen je prije 4 godine na svom obiteljskom imanju sam pokrenuo farmu magaraca. Njegov prvi poslovni potez nitko nije ozbiljno shvaćao, čak što više smijali su mu se.
Ja sam se nekad u srednjoj školi bavio pisanjem. Pisao sam prozna djela i ako djelo ne izazove emociju, bilo kakvu, i ljutnju, i srdžbu, ili bilo šta, ili sreću, to djelo ne valja. Svaki podsmijeh je meni dao krila. Znao sam da je to dobro. Bilo je podsmijeha od neke rodbine, od komšija, onako. Bilo je čak podsmijeha od komisije koja mi je dala ova sredstva, pa su mi se smijali, ali na kraju su mi dali. Pa ko se zadnji smije, najslađe se smije.
No, magareće mlijeko iz Zavidovića nakon 4 godine postalo je prepoznatljivo diljem svijeta. Alen u svom još uvijek malom gospodarstvu ima 5 zaposlenih.
Imamo 23 grla magaraca, konstantno se uvećava, tržište se širi, pored mlijeka radimo i kozmetiku od magarećeg mlijeka. Što je meni uspjeh, gdje ja kažem, ljudi, pa ja sam zaposlio još 4 osobe, kako vi to ne shvatate? Pričamo o povećanju zaposlenosti, a u mojoj porodici se povećala zaposlenost.
Ali nam kaže da u Bosni i Hercegovini čovjek samo mora biti dovoljno hrabar i usuditi se pokrenuti vlastiti biznis. I on je, smatra, danas mogao biti još jedan broj na velikoj listi nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Ali znao je da svoju priliku sam mora stvoriti.
Treba u stvari reći ljudima da se može uspjeti. Jer mi kod nas vlada mišljenje da je u stvari tržište Golijat koji se ne može pobijediti, međutim možete, evo ja sam jedan primjer toga, ja se konstantno borim sa njim.
Alenu Jusupoviću također nedostaje podrška državnih institucija.
Pokrenuo sam taj biznis sam i ostavljen sam na milost, nemilost birokratiji, milost, nemilost tržištu, financijskim institucijama. Nema neko da nas posavjetuje pa da nam kaže, trebaš se sad tu i tu obratiti, nego ja moram sam da učim, prije nego što uđem u bilo koju kancelariju, ja moram da iščitam zakon kako bi u stvari znao šta me očekuje, koja su moja prava i obaveze. Moramo puno više čitati, moramo istraživati. Nije sve riješeno kada se registruje biznis, kada se otvori firma, tek tad nastaju problemi, ali tu u stvari oni koji imaju taj preduzetnički duh, oni znaju u stvari koja je to strast, kako se može uspjeti.
Stoga i sam apelira na institucije za podršku.
Dođite do jednog zida gdje se namučite. Registracija obrta u suštini nije teška, ali ako vi ne poznajete taj put gdje morate sami svaki dan po nekoliko puta iz do neke kancelarije pa vas za jedan papir u 10 kancelarija pošalju, jednostavno ljudi iskupe elan, iskupe volju da rade i da se bori.
Stepenica po stepenica, kaže nam Alen, i danas njegovi proizvodi od magarećeg mlijeka su jedni od najkvalitetnijih u svijetu po koje ljudi sami dolaze. Cijena magarećeg mlijeka je 50 eura, a sira čak do 1000 eura.
Ali evo, danas ja svoje mlijeko plasiram do Skandinavije, Amerike, Kanade, tako da uopšte se nisam ograničio na tržište Bosne i Hercegovine, ali radim jedan najbolji tip izvoza. To je takozvani indirektni izvoz, a to je gdje turisti dođu u BiH pa kupi naše proizvode. Ne moramo se mi truditi da izvozimo njima sa svim tim nekim zavrzlamama oko izvoza, nego mi njih trebamo pozvati ovdje kod nas da oni kupi naše proizvode i da ih odnesu u svoj državu.
Magareće mlijeko je najbolji lijek za bronhitis, astmu, plućne bolesti, suhi kašalj, a ublažava i alergiju te ojačava imunitet. Pa su na njihovoj farmi često roditelji s djecom u potrazi za mlijekom. Na naše pitanje je li se bojao riskirati, Alen Jusupović kaže da je u Bosni i Hercegovini sve rizik. I kada mladi čovjek pokreće biznis ili kada ga nakon završenog studija čeka ugodan državni posao.
Pa ste jedan student koji onako došao iz jedne provincije u pozadinu, došao u metropolu i sad treba da se dokaže i treba jednom tržištu Bosni i Hercegovini koji rigidno, gdje smo mi svi konzervativni u odnosu na ostatak svijeta, treba dokazati da postoji neki proizvod koji se može koristiti. I dođete na 1000 prepreka, ali to je ta strast, to je nešto što je jači od mene, nešto što me tjera jednostavno da uspijem i da idem dalje.
Alen Jusupović danas je prava europska priča u zemlji koja je tek na putu prema Europskoj uniji.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Bihaću je održana završna konferencija promocije pčelarstva na kojoj su prezentirani rezultati projekta, ali i naredni koraci koji bi trebali dovesti do poboljšanja proizvodnje meda i njegovog plasmana na tržište. Ukupna vrijednost projekta je oko 650.000 eura, a finansira ga Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Zabilježila Dženita Duraković.
Nositelj projekta u Bosni i Hercegovini je veterinar zavod iz Bihaća, dok je sa hrvatske strane Prehrambeno-biotehnološki fakultet Centar u Zadru. Pored promocije pčelarstva i pčelinjih proizvoda, specifični cilj projekta je unapređenje institucionalne podrške u pčelarskom poduzetništvu pri podizanju kvalitete i obima proizvodnje, te plasman meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište. Zlatko Jusufhođić, direktor veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona.
U sklopu projekta je nabavljeno dosta opreme za opremanje centra za reprodukciju sive matice sive pčele koje se nalaze u Bihaću i testnih stanica koje se nalaze u Posušju i još tri koje se nalaze u Bihaću, također sa hrvatske strane, to jest u Zadru se takve iste stanice nalaze. Nabavljene su dakle košnice, nabavljene su aparati, inkubatori tako dalje za razmnožavanje tih matica, nabavljena je sofisticirana oprema tipa SMS vaga koje se nalaze na testnim stanicama gdje možemo pratiti unos meda, polena i tako dalje. Pokušavamo zakonski okvirti selekciju matice koja bi se tu kod nas radila, da eliminiramo neka negativna svojstva, dakle da izvučemo maksimum.
Nada Vakčić, profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Dobar poticaj pčelarima da proizvode još bolje, još kvalitetnije i naravno u većim količinama.
Na području grada Bihaća oko 200 pčelara, broj košnica je blizu 10.000. Ovaj projekat zapravo je i namijenjen njima i od velike im je koristi, kaže Elvir Šehić, predsjednik udruženja pčelara.
Jer kroz ovaj projekat koji je prvenstveno namijenjen na selekciju uzgoja sive krajinske pčele i moram napomenuti i kontrole meda. Znači, dobili smo u sklopu ovog projekta jednu laboratoriju referentnu koja će napokon na ovim područjima moći dati tačne analize i koje će biti, da kažem tako, konkurentna u regiji, ta laboratorija, moćemo uraditi analize, da budem tako, evo, iskren, svjetskog ranga. Znači, taj med i ta analiza, kad se uradi tu, moćemo poslati bilo gdje sa, da kažem, čista obraza naš med.
Ja sam Ivan Milićević, predsjednik udruge pčelara u općini Posušje. Udruga pčelara Iva iz Posušje je također partner na ovom projektu kojeg, evo, uspješno privodimo kraju. Ovaj projekat za nas je od velikog značaja. Selekcijski uzgoj matica je jedan od ključnih i jako važnih karika u pčelarstvu općenito, a za ekonomsku i samoodrživu djelatnost kao što je pčelarstvo, ovaj projekat će doprinijeti jako mnogo u našoj Hercegovini.
Da pčelarstvo jeste i može biti profitabilna poljoprivredna grana pokazala je i studija ekoloških i bioloških uvjeta urađena u sklopu ovog projekta. Istraživanje je pokazalo da svi oni koji se odluče ozbiljnije baviti pčelarstvom sa oko 100 košnica mogu ostvariti solidnu prosječnu platu. Studija nadalje promovira i proizvodnju drugih pčelinjih proizvoda koji su čak ekonomski isplativiji nego li sam med. Profesor Mithat Jašić, Univerzitet u Tuzli.
U okviru ove studije obradili proizvode pčelinje proizvode sa dodanom vrijednošću, a to su prije svega matična mliječ, polen, propolis, vosak, te miješavina tih proizvoda i ti proizvodi sa drugim, recimo, proizvodima od voća, ekstraktima od voća koji mogu valorizirati ovu proizvodnju na mnogo veći nivo. Izuzetna vrijednost ovog projekta je što je prvi puta lansirana mogućnost proizvodnje pčelinjeg otrova koji je najskuplji. Njegova cijena kreće se od 50 do 100 hiljada maraka po kilogramu.
Zlatko Jusuf Hođić.
To je prvi tako dokument koji je urađen u državi Bosni i Hercegovini, gdje je obuhvaćeno apsolutno sve što se tiče pčelarstva, proizvodnje meda, proizvodnje matice i svih pčelinjih proizvoda koji se mogu naći na tržištu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.